Vi skal også i kveld se på noen få ord, ganske enkle, bibelske, evangeliske sannheter, som forteller oss hva en troende er kommet i besittelse av. Vi skal lese et avsnitt fra Romerbrevets 5. kapittel, fra vers 1 til og med 11. Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. For mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For neppe vil noen gå i døden for en rettferdig, for en som er god kunne kanskje noen ta seg på å dø. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennu var syndere. Så meget mere skal vi da, efter at vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, så skal vi som meget mer bli frelst ved hans liv, efter at vi nu er blitt forlikt. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu har fått forlikelsen. Amen. Romerbrevet, det er jo et, ja, vi kan nesten si det er et rettsmøte, hvor den allmektige har stevnet menneskeslekten for retten. Og det er en merkverdig rett, for det er den samme, det er Gud selv, som er både aktor, den som anklager, og Gud er den som er forsvarer og frikjenner. Og begge to fører i retten fram til seier. Det er merkelig. Hvis vi leser lenger foran i Romerbrevet, i kapittel 3, så vil vi finne at aktor i saken, han fører saken frem, og han finner mennesket anklaget og skyldig i alle punkter. Og så avslutter han sin prosedyre med dette: alle har syndet og fattes Guds ære. Jeg vil kunne gjerne legge til dere: om et menneske dere vant all æren i denne verden, men manglet Guds æren, så ville det være den ynkverdigste av all skapning. Her begynte det oppleste skriftord med å fortelle oss at den som kom ut fra rettssalen, den var rettferdiggjort. Men ved troen. Det er i grunnen, jeg synes det er interessant å lese dette her. Som sagt, i en jordisk rett, så er det umulig å få rettferdiggjort en som er skyldig. En anklaget som ber vitnes at han er skyldig i det han anklages for, den kan en jordisk rett aldri rettferdiggjøre. For rettferdiggjort, det er det sterkeste uttrykk som er brukt i skriften i forbindelse med det som gjelder en synder. Det er et langt sterkere begrep enn å være tilgitt. Være benådet. Det har ingenting med det å gjøre. Men altså, rettferdiggjort, det er et juridisk uttrykk som betyr å avsi en dom som lyder på frifinnelse. Ja, kan du begripe at Herren på et rettferdig grunnlag kan frifinne en som er skyldig? Som jeg sa til å begynne med, aktor fører retten fram til seier, og forsvareren fører retten fram til seier. Hvordan gikk det for seg? Ikke bare at han fikk dømt som aktor skyldig, men han fullbyrder dommen også. Dommen, heter det, den ble til fordømmelse. Men så står det, for ens skyld, nådegaven til frifinnelsesdom, for mange falls skyld. Nå skal vi lese noe som står i 2. Korinterbrev, et veldig kjent avsnitt. Der får vi se hvordan dette gikk for seg. Og jeg vil dere skal merke dere at her finner vi tre derfor som viser tilbake igjen på noe før. Derfor. I 2. Korinterbrevs 5. kapittel, så skal vi lese fra vers 14. For Kristi kjærlighet tvinger oss. I det vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle. Ja. Derfor er de alle døde. Ja, se her. Så her har vi allerede aktor som har ført rett fram til seier. Dommen lød på fordømmelse og død. Han fullfører dommen og blir gamle menneske i Kristus Jesus. Derfor, det er altså en stedfortredende død det her er tale om. Derfor er de alle døde. Skriften mine tilhørere, den omtaler bare to personer. Det er den første og den siste, Adam. Begge disse to hadde en slekt skjult i sin lem, sier skriften. Da det første mennesket var skapt inn i verden, da var menneskeslekten skapt, og de ble født i den samme tilstand som sin stamfar. Derfor er de alle døde. Det er det gamle mennesket det her er tale om. Mens du, denne aktors dom, den hadde ingenting med uppståndelse att göra. Nej, Gud vare tack och lov. Den hade ingenting med uppståndelse, själv i en jordisk rätt, hvor en förbryter bedömt till döden och henrättet. Hvis den förbryter stod upp från de döda, så hade rätten ingenting med ham. Han har lidit straffen. Domen är fullbyrdet en gång för alla. Därför är de alla döda. Och han döde för alla, för att de som lever icke längre ska leva för sig själv, men för han som är död och uppstanden för dem. Därför, då kommer det andra, därför känner vi från nu av icke någon efter köven. Jag vet inte det om de tar detta så realistiskt som aposteln gjorde. Han regnet med det han, att den gamle, att det gamle menneske var död i Kristus Jesus. Släkten död i han. Och så uppstod Kristus på den tredje dag som en siste, som en ny person. Och så före försvaren denne person in i rättssal och så får den sin dom. Det är den nya skapningen som är rättfärdiggjort, det är inte den gamle. Därför känner vi från nu av icke någon efter köden. Har vi och känt Kristus efter köden, så känner vi ham icke nu längre således. Ja, vi började pugga lite på detta skriftavsnitt där. Och så kommer det tredje därför. Därför, därsom någon är i Kristus, då är han en ny skapning. Det gamle är förganget, se allt är blivit nytt. Ja. En ny skapning. Och jag är glad för att det här är brukt det uttrycket, en skapning. Det är inte en restaurerat. Nej, alldeles inte. Det sägs ofta, vet du, det är en eller annan stor kunst av det eller hint, han har skapat sig i ett udödligt verk. Ja, vi kan se en komponist. Ja då, han komponerade en symfoni som alltid vill leva, men det var inte en skapning han frembrakte. Nej då, han hade toner som han satte samman till en harmoni. Kan finna en billedhugger, han fick en granitblock. Han högg ut av den en skulptur som alltid vill leva, men det var inte en ny skapning. Det var ett stoff han benyttet. Men inte slik, då Gud skapte en ny skapning i Kristus Jesus. Då var allt det gamle förganget och allt var nytt. Det är här som syndren blir spurt när han kommer ut från rättslokalet. Godtar du detta, att jag rättfärdiggör dig uforskyllt av min nåde med förlösningen i Kristus Jesus? Vad svarar vi? Det är för min del. Jag måste svara. Ja, Herre. Jag har ingen annan måte att stå rättfärdig för dig på. Då må det ske utan orsak. Uforskyllt av din nåde. Och de blir rättfärdiggjort. Alla har syndet och fattes Guds ära, och de blir rättfärdiggjort. De som har syndet, uforskyllt av hans nåde, med förlösningen i Kristus Jesus. Så kan han vara rättfärdig och göra den rättfärdig som har troen på Kristus Jesus. Denne person, denne rettferdiggjorte person, den har nå fortalt skriftens ord oss. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud. Ja, et slik skaperakt, den må nødvendigvis ha fått noen følger. Den må ha følger. Og det første var fred med Gud, men merk ved vår Herre Jesus Kristus. Det er blitt fortalt om misjonær Hudson Taylor. Han på en av sine reiser ut til misjonsmarken, så satt han på dekket på skipet. Og så blant passasjerene så var det en frelsesarméoffiser. Han gikk omkring blant de reisende og delte ut traktater. Og han misjonær, han var visst en ganske streng herremann å se på, så han vegre seg litt for å gå bort til han. Men omsider så gikk frelsesoffiseren bort til misjonæren. Han var jo ukjent. Og så sier han: «Si meg, har du fred med Gud?» sier frelsesoffiseren. Og så reiser misjonæren seg opp, og så sier han: «Ja», sier han. «Og en fred som alltid varer, for min fred med Gud, den sitter ved Faderens høyre hånd.» Jeg vet ikke om det har lagt merke til dere at Efeserbrevet, det forteller oss at det er ikke det verk som han fullførte som er vår fred. Nei, men han er vår fred, står det. Han er vår fred, selve personen. Og da forstår vi, da er ikke dette her en følelsesak. Neida, det er en trosak. Han er vår fred. Og det var denne fred som misjonæren henviste til. For den er akkurat like ens, for den er i går og i dag den samme. Og blir det til evig tid. «Halleluja», sa frelsesoffiseren. Så vil han gå videre. «Nei, men vent litt, unge mann», sa. «Jeg har noe mer. Jeg har noe mer enn fred med Gud.» Og så slår han opp Bibelen på Filippenserbrevets 4. kapittel. Og så leser de sammen: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud, i påkallelse og bønn med takksigelse, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.» Ser du her, sier misjonæren, jeg har fred med Gud. Jeg har Guds fred i mitt hjerte. Det står, vet vi, at det er et fredens evangelium. Et fredens evangelium. Og frelsesoffineren ser han ville gå videre. «Nei, men vent meg litt, at jeg har enda mer», sa misjonæren. Og så leste de videre: «For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ærevert, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om enhver dyd, og alt det som priselig er, gi akt på det. Det som vi også har lært og mottatt og hørt og sett hos meg, gjør det, og fredens Gud skal være med eder.» Nei, nå gikk det over alle grenser for frelsesoffiseren. Fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Guds fred og fredens Gud var med ham. Rettferdiggjort av troen har vi fred med Gud. Men det var mer. Ved hvem vi også har fått adgang ved troen. Nei, hvor fint det stod dere. Tenk om det hadde stått at vi har nu adgang ved fortjenesten. Nei, nei. Tenk om vi skulle måtte være fortjent til adgang. Nei, adgang ved troen, står det. Til denne nåde i hvilken vi står. Dette ordet jeg måtte lese sakte mange ganger. Vi nevnte i går kveld om Abraham, da Herren sa til ham, løft dine øyne og se fra det sted hvor du står. Jeg tenker om han hadde sagt til Abraham, nå får du komme bort på den fjellknatten der, eller opp på den høyden der nå, og så se deg omkring. Det er slike grunn som vi ofte regner. Hvis jeg hadde vært der og der, hvis jeg hadde vært i den og den stilling, ikke sant? Så da skulle jeg hatt adgang. Men adgangen er ved Jesus Kristus. Det er det som er adgang. Det er der adgangen er. I Kristi blod, sier Skriften, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennom forhenget. Og så videre. Adgang. Og ved ham, står det i Efeserbrevets andre kapittel. Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved, for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Altså også både jøde og hedning. Men det var enda noe mer. Og vi roser oss. Når jeg leser dette skriftavsnittet, dere, og apostelen nu har kommet fram til dette, rettferdiggjort, fred med Gud, adgang til nåden, da er det som han øyner, ja, sitt da, er det håp. Ikke sant? Da har jeg håp. Ikke minnes. Håp om Guds herlighet. Da vi får gå litt raskt igjennom her. Det vi har som et, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp, sier Hebreerbrevets forfatter. Et som er trygt og fast og når innenfor forhenget, hvor Kristus gikk inn som forløper for oss, i det han ble prest i evig tid efter Melkisedeks vis. Håpet, det er grunnet på vers 10. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv, efter at vi nu er blitt forlikt. Forløper for oss. Han er allerede fremme. Og jeg får komme en liten fortelling til. I hjembygda der jeg er ifra, der var en mann for noen år siden. Han er død nå, han var bestandig med oss på våre møter. Og han nevnte ofte den tingen der. Denne mann, han var ansatt ved vassdragsvesenet. Han var formann og leder når de strekte disse store kraftlinjene. Og så tok han et bilde i denne forbindelse, derifra sitt yrke. Da de skulle strekke kabler over sjøer, over daler, så hadde de en eller annen slags trekkanordning som gikk foran. Og denne trekkanordningen, den kalte de for forløper. Han brukte dette som billede. De skulle ha strekt kabelen over en dyp dal, for eksempel. Så var det denne forløperen som dro kabelen efter. Da sendte de beskjed tilbake, sa han, til de som sto ved kabelrull. Nu er forløperen fremme. Og da svarte de ved kabelrull, sa han, ja, se, da er vi berget. Som forløper for oss. Vi kan så igjen bruke det, for vi skal mer enn frelses. Så meget mere blir frelst ved hans liv. Ordet frelse, dere, det er ikke brukt i forbindelse med Kristi død. Nei, det er ikke det. Men ordet frelse, det er brukt i forbindelse med Kristi liv. Derfor kan han å fullkomment frelse. Hvorfor det? Fordi han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Og det tales om oss her som, ikke som ble frelst, men for oss som blir. Ord om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Det er noe Herren stadig gjør. Og så heter det til slutt, når han kommer igjen, til frelse for dem som venter på ham. Og denne frelse, sier skriften, den er oss nærmere nå enn den gang da vi kom til troen. Fred med Gud. Håp om Guds herlighet. Og så kommer denne setningen som blir brukt to ganger i det oppleste avsnitt. Ja, ikke bare det. Den som er rettferdiggjort, som har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, som har adgang til nåden, som har håp om Guds herlighet, han har også kommet i et annet forhold under sitt jordliv. Hva som en møter denne, han har Herren med seg. Derfor roste apostelen seg av trengselen. Også den skulle være han til nytte. Mens han gikk mot målet. Vi har kanskje noen hver av oss hatt noe å stri med og har noe. Alle har sikt, ja. Stort eller litt. Det er noe som alle vil møte i denne verden, så er det kanskje trengselens trange kår. Men, sier skriften, den skal være oss til nytte. Den skal virke tålmodighet og et prøvet sinn, og dette skal på nytt oppflamme håpet. Trengsel. I salme 138, der står i vers 7, om jeg vandrer midt i trengsel, holder du meg i liven. Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du meg i liven. Mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser meg ved din høyre hånd. Det er et uttrykk, dere, i skriften som jeg er meget glad for. Jeg har også hatt midt i livet, som vi kanskje kunne ha stått spørrende overfor. Det er dette, for vi vet. To ganger bruker apostelen dette uttrykk i det opplæste skriftavsnitt. Det var noe som han også var i villred om, som han ikke visste, apostelen Paulus. Det forteller han i Romerbrevets 8. kapittel. Da sier han, vi vet ikke, sier han der, hva vi skal be om, slik som vi trenger. Men da hadde han en forbeder som visste det. Men når det gjaldt dette, så sier han, for vi vet at alle ting skal tjene dem til gode som elsker Gud, de som efter hans råd er kalt. Vi vet, det er fundamentet under enhver troendes fot i denne verden. Alle ting skal, i den danske oversettelsen, der er det brukt det uttrykket, skal virke sammen. Det er et mye klarere uttrykk. Det sier oss enda mer. Det skal virke sammen til det gode. Derfor er det vel fordi at det er ting som her i livet virker sammen. Det er vel derfor Guds barne ofte står spørrende i livet. De møter kanskje en ting, og de spør hvorfor. Det er en annen ting som skal virke sammen til det gode. Det er en merkelig beretning der i dommernes bok. Jeg synes det er så fint å la det gamle testamentet dere spille sammen med det nye. Der står en merkelig beretning om Samson. På en av sine vandringer så ble han plutselig angrepet av en løve. Vi vil bruke dette som bilde. Samson, han som hadde styrken, vet du, i sine lokker, kan nesten se Samson for oss der når han sloss med ungløven. Og så seiret han over løven. En tid efter så kommer Samson den samme vei. Og han har løvekampen i minnet. Og så tenker han, nå vil jeg gå bort til stedet og så se der hvor jeg var i kamp med løven. Han tenkte vel nå, Samson, at nå finner jeg noen sandblåste, værslitte knokler igjen av åselen. Ja, hva er han finner? Han kommer til stedet med den store timen. Hva som har skjedd? Der i løvens kropp har en biesverm tatt bolig. Så har han bygget ut kube i løvens kropp, og løvens kropp er full av honning. Det var Samsons Gud, dere, som sendte løven. Han var herre over ungløven, men han var også herre over biesvermen, som skulle virke sammen til det gode for Samson. Så står det så betegnende. Han tok honningen ut og holdt den i sine hender og åt mens han gikk. Nå skal vi lese sakte. Og åt mens han gikk. Og da han kom til sin far og sin mor, gav han dem med seg. Og de åt, men han fortalte dem ikke att det var i lövens kropp han hade funnit honningen. Samson, men det tillhör, hade aldrig fått den honning att dela ut till sin mor och sin far om han icke hade varit i kamp med löven. Det var upptakten. Jag har träffat någon, du har träffat någon som du vet har haft ganska tunga kår. Det är inte alla som livet har varit så lätt för. Och kanske dessa som har varit i de tyngsta och de hårdaste trängslor i livet. Jag märket mig det rum. Det är dessa som talar minst om trängsel. Det är dessa som talar minst om det de har måttet genomgå. Men det är en ting de gör. De delar ut honung, tack och lov. Han sa ingenting om. Han gav sin far och sin mor och de åt. Men han sa ingenting om att det var i lövens kropp han hade funnit honningen. Trängslen virker. Jag är med ham, säger skriften. Jag är med ham i nöden. Jag vill utfri ham och föra ham till ärum, för det han känner mitt namn. Det är Herrens handlemåte. Och det prövade sin hopp. Och hoppet gör icke till skamme, för det Guds kärlighet har utöst i våra hjärtan vid den helige ande. Ja, ja. Så kommer de andra i vers 11. Först var han rättfärdiggjort, hade fred med Gud, avgång till nåden, hopp om Guds härlighet. Så hade han förelsen, så hade Gud däcket hans behov som synder. Så har han med Kristus däcket våra behov som troende. Jag tänkte. Han däcket våra behov då vi var syndrum. Så har han däcket våra behov nu efter att vi har blivit rättfärdiggjort. Och så kommer det. Ja, icke bara det. Ja, icke bara det, men vi roser oss också av Gud. Ved vem vi nu har fått förlikelsen. Han som var upphaven, han som bestämte detta, han är allmäktig. Men allt detta är av Gud, som förlikt oss med sig själv ved Kristus. Och så denne Gud och fredens Gud skall vara med dig. Och så säger aposteln, vem är då emot oss? Låt mig bara sluta med det ord av predikaren. Han säger det på denna måten. Det är bättre, säger han, att ögonen dväler vid det man har än att själen farer orolig om. Amen.